Ene sindikatuko eledunarekin elkartzeko egun eta tenore ere hementxe dugu eta hortxe zainen Felipe Etxetxikia, eleduna. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiai.
Horraxe, ja, azaroan sartuta, poliki-poliki badaie, urtea, udazkenare bai, eta zaunde, ja, oztu baitu, batez ere goizetan eta nabaride, bueno, egun guztien zehar ere bai.
Bai, pelea jutak egun den da, ez dakit, ber, aldaketa zen muzartzen dugun. Ja, tokatzen da, eta onartu beharko da.
Bueno, eta kontu bat baino gehiago izan enduko, ba, azken asteotan eta behien gaitze horri buruz ere mintzatu izan gara, eta, bueno, asteko jabutza hoz baldin bada, baina berriz ere solaspide izan enduko gure.
Bai, gogoratu nahi nuke, zera, bueno, aurrean ere, aurrekoetan ere esan dugu, importantea dela, bueno, gaixorik edo sumatu badu norbaitek, ba, albaitariari abisatu, eta, bueno, informe bat, edo antzeko bat egin arazi, ze sintomak dituen, eta batez ere hil balin bazaio, ez? Hil balin bazaio, bueno, bajak eta beti bezala eman, eta, bueno, veterinario batek ze sintomakin hilden, eta bizka bat hori bilduta jasota eukitzea, ez dakigu, esan dute presupuestoetan eta laguntza irikiko dutela linea hori, baina bueno, oraindik zenbate gainako galera dagoen eta hori guztia nola kudeatu ez dute argi eta importantea izango da holako kasuetan informazio hori guztia bilduta edukitzea.
Bueno, badazpada, parlan horiek aitzinaturik izatea, bueno, batez ere gaitze horrek joaz, hil baldin bada.
Hori da, bai, hil baldin bada eta pixkatze gastu ere dagoen atzetik eta medikamentutan, ez dakigu nolaterako den laguntza hori, begiratu nahi dute beste toki batzuetan, ez da gauza bera behia hil edo, bueno, azte pare bat sukarra eta zin egonez behia utea edo, bueno, horre ikusiko da nola kudeatuko duten hori.
Bueno, ise batetik, beste kontutxoren bat, eta behien alde batean utzite, eta ez dakite, bueno, gasna, behi esne gasnare izaten alda, arti esneak irenindako gasna, baina gasna ekoizlendako alako laguntza bati buruz ere zerbait erranen dugu.
Hori da, bai, orain behietatik ardietera pasako gara, latxa ardietera. Hor urtero azkeneko, jazta egite, lau bat urteo, boztere izango dira, minimiz laguntza bat atera dute bere esneak ingazta ekoizten duten hartzaientzat. Orduan pixka bat urteroko laguntzaia da, nahiko ezaguna, uste du baina abisatzen dituztela, baina bueno, baten bat despistatuta balin badabil, laguntza hori eskatu egin behar da eta bueno, ez da hola izugarrizko laguntza, baina bueno, beti laguntza da. Orduan pixka bat 4 euro izaten dira ardi bakoitzeko, 4,5 tartean emakume bat balin bada eta 5 euro guztiak emakumeak balin badira, ez? Hartzaile guztiak emakumeak balin badira. Mugatuta dago uste dut 6.000 euro gehienera, baina bueno, ez dakit baten bat iristen den zenbaki horietara. Eta bixe, eskatu behar da laguntza hori eta listo, gogoratu besterik ez.
Eta horren helburua do zergatia zein da do?
Bai, minimiz laguntza horiek beti justifikatzen dira, ba bueno, kostatzen zailako, gastuak ora egin dutelako, azkenean lana asko dagoelako horratzean, ardiak kudeatu behar dira, gazta egin behar da, gazta hori saldu egin behar da, prozeso guzti hori, bueno, pixko bat nola hori bultzatu nahian, ez? Baloratu nahian hor atetik lan asko dagoela, eta nola baita sektorea usten laguntzen dula, herriak ere eusten laguntzen dula, holako aukera hartzen duten hartzaien aldetik, eta horrexe gaitik.
Eta hau, erran duzu, bakarrik latxa arrazako arti esneakin hon egiten duten
nahi? Hori horixe da, ez? Ez da gauza bera, beste arraza batzukin, horre, bueno, esne gehiago ateratzen dute teorian, beste arraza batzuk, eta kasu untan, ba, latxa nola bait lagundu nahi da, ez? Latxa esneakin ari den hartzaia.
Hau zer da, Nafarrotik heldu den laguntza, do?
Bai, hau Nafarrotik heldu da, minimiz laguntza bada, nolabait minimiz horiek dira, bueno, justifikatu beharrekoak Europaren aurrean zergaiti hori, eta, bueno, orgaina izaten da normatiba bat, hainbeste urtean minimiz laguntza horiek ezin dute pasa zenbaki batetik, eta holako normatiba bat bada tartean.
Baian diazu, segurazki ekoizlei berei ere ailegatu izanen zaiotela, orko berri.
Bai, ja nahiko azkeneko urtetan behintzat hola egiten dute, ez? Ez dira, 80.000 euro dira guztira, eta, bueno, ja badakite zeinek duen aukera laguntza hori eskatzeko, eta uste dut zuzenean abisatzen dituztela, baina, bueno, ba, ez pare aipatu nahi genuen.
Eta orai, orai da, eskatzeko garaia.
Hori da, bai, orain da, ez dakite pean izbukatzen den, baina, bueno, uste dut, ja, orain dela aste bat edo atera zela boletinean, eta hilabete bat, pentsatzen dut izango dutela, ez dut irakurri boletiniko berria, baina bai, normalean hilabete bateko epea ematen dute.
Bueno, oraitxo, eta orai ere, segurazki, olibondoak eta biltzeko sasoina edo garaia, eta bueno, men xori batek errandakunez, ba, Nafarroko olibondoak franko betiak daudela, hola oliboaz.
Bai, bueno, Nafarroan azkeneko urtetan oliba desente jarri da, batez ere regadioan, eta azkeneko euri hauek, eta pixkat lagundu duten nolabait azeituna hori gizentzen edo ordun Espainia mailan ikusi genuen iaz izugarrizko jetxiera izan zela. Aurten egoera ez da intxarra, baina normalean baino dezentez txarrago amenda Espainia mailan ere, ordun olioa bueno, mundu guztiatakin bezala asko garestitu da, ez? Ola, pixka bat zenbaki borobil batzuk esateko, Nafarroan 8.000 hektarea inguru olio dago, eta barkatu, bai, 8.000, bai. Eta, bueno, gutxi gora bera, ola, kalkulo azkar bat eginda, kalkulatu nuen behin, 30 litro inguru ekoizten direla persona bakoitzeko. Orduan, bueno, Nafarroako nahikoa bada, ez, baina bueno, ez da, seguraski Espainia mailan ehuneko hirua besterik ez da izango Nafarroan ekoizten dena, eta bai, aurten badirudi, usta ez dela txarra izango.
Ebenez, faian diozu beste zenbait tokietan bai, eta bueno, horrek behar bada, berriz ere, datoren urtean, olioa karesti izatea karriko du edo, ez dakit, ze aurrik usten den edo, oraindik koizegi da hortarako.
Bai, bai, segurazki olioa garestitu da eta zaila izango da prezioak bera egitea. Bueno, mundu mailan oso preziatua den zera da, olio mota oso preziatua da eta mundu guztiak bueno, ezagutzen ditu bere ontasunak edo nola baita esateko eta beste olio batzukin konparatuz, ba, segurazki hau da olioriko berena eta zaila izango da prezioak bera egitea bai.
Bueno, egura hortan, behar da, Nafarroko ekoizleak atrako dira irabazten?
Bai, bueno, hortik jodunak, segurazki, ba, bueno, asmatu du, ez? Orain dela urte batzuk ja hasi ziren olio desente jartzen, eta bueno, hemen Nafarroan beste arroniz eta enpetre eta olako bariedade batzuk baziren, bueno, olibo, betiko olibo ondo ondi hauek, baina bueno, segurazki modan gehiena jarrien azken urtean arbeikina, ez? Beste varietate bat da eta beste modu batean jartzen da gaina, ez? Bola, filan jartzen dira eta nolabait produzio intensiboagoan. Orduan, bai, segurazki asmatu olioa jarri zuenak, segurazki lehen maztiak eta ez dituzten olako tokietan olio asko jarri da eta badirudi ba asmatu dutela bai.
Bueno, eta hor izen batzuk aipatu duzu, eta bihar bada pixeta hortan sakondiko dugu, olio motei buruz ere zerbait gehiago ikasi naizek?
Bai, bueno, olio motak pixka bat badira irizpede batzuk, ez? Bai azideza, bai zenbateko oksidazioa pasatzen duen azeituna horrek pixka prentzan eta sartu arte. Orduan, bueno, mundu guztiak ja ezagunak ditu izen batzuk, ez? Olio virgen extra izango litzeke oberena. Hor hola klasifikatzeko, bueno, alde batetik azidez hori ikusi behar da, 0,8 azpikoa, holako zenbaki batzuk badituzte eta gero peroksido indizea, esaten dio oksidazio hori neurtzeko nolabait, hor ere ez jartzen dute marra bat, 20eko marra bat eta gero pixka bat beste analisis batzuk ere egiten dira, ez? Eta probatu ere egiten da olio hori kalifikatu alizeteko olibo virgen extra bezala. Hor mundu guztiak segurazki behin baino gehiotan erosi du, hori da olio hori koberena nola baita esateko, ez? Olibo virgen extra hori. Gero oliba virgen esaten zaio beste, bueno, kalitate gutxi xau duenari, nola baita zaituna kolpatu xeagoak, edo, bueno, ez dira inpuntu honean iristen, eta hor berriz ere azideza ikusten da, ez? Biren azpikoa behar da, hasi ez hori, 0,8 eta biren artekoa. Gero izango litzeke beste olio hortik bera dagoen olioak, nolabait esaten da ez dela ona konsumitzeko eta prozeso bat refinatu egiten dute. Refinatu ondoren beste olio batzukin nahasten dute eta horri refinatu eta virgen ola nahasketa bat egiten dute. Eta gero horko gelditzen den masa horrekin, oru horrekin ere egiten dute beste olio bat. Hau ere, bueno, ez da beste bezein ona, baina bueno, kalitate honekoa dela esaten dute beste olio batzukin konparatuz. Eta pixka bat hau gehiago erabiltzen da, ba, bueno, frigitzeko eta horrela. Orduan pixka bat horiek dira diferentziak, ez? Batez ere olio edo azeitu noiek nola iristen diren, ez? Kalitate horrek markatzen du.
Bueno, batez hortan, eta gero ia, olibondoen aldiak ere hor daude, lehen zuk batzuk aipatutu zu ez, edo enpeltre edo alberkina eta...
Hori ere bai, bai gero, bueno, ardoan bezala, ez? Moda pixka bat nolabait saltzeko ere esaten dira holako klasifikazio batzuk egiten dira, ez? Oinarrizko klasifikazio hori da, ez? Lehen esan duguna, oliba virgen extra, oliba virgen horiek dira. Eta gero ba oliba virgen extra hoien artean esaten da, ez? Arbekina olioa besterik ez duena, nasketa, holako nolabait non sortua den, holako marketing pixka bat ere egiten da horrekin. Bai, diferentziak izango dira, ez? Baina bueno, hor nagusiena da azeituna hori kalitate honekoa izatea, kolpatu gabe eta iristea eta pixkat fermentatzen eta hasi gabe prentsara etortzeko. Gero bai, monobarietalak eta lako izenak erabiltzen dituzte, ez? Barietate jakin batekoak direla esateko, baina bueno, hor gustuak ere badira hor.
Bueno, Raixe, beraz, hori ere ikasi dugu, olibo mota tarte horiek, aldo horiek, eta zagit, bertzeri padugun errateko unen konturet, Felipe?
Bueno, gaur honekin utziko dugu, espero dugu, bueno, oliba horiek kargatuak etortzea nolabait esateko, eta oliba merkexagoa, Nafarroan gutxinez merkexagoa erosteko aukera dugu.
Bueno, hoxe ba, ja, hala den, behar ere izanen baita, Felipe, hortan utziko dugu, zuri bete esker mila, eta ondoko aldir hartio.
Bai, eskerrik asko, Josetxo.